Yuano yatete o kapitulu kakwa. Aba kwa chisola, koka tavika spiritu osi. Pwense teki a spiritu nda asuku nda ndat. Momo ova profeto vesanda valwa vasandukila volwali. E spiritu li asuku vulilimbu kandomo. E spiritu li osi lita vao kuti Yesu Kristu weyale timba. Olio espiritu li atunda kusuku. Espiritu li osi kalitava okuti Yesu Kristu weyale timba. Olio hali asukuko. Pwai li antikristu. Wachiyevi okuti liya. Chiro pwai likasiale volwali. Atumala ene watiameli kusuku. Kwenda wayuli aspiritu ami. Momo uokasivolo nulo vyene wapiala. Uokasivo lwali osule. Ovo vakwa lwali. Ocho echiva popya popya cho lwali. Kwenje olwali luva yeva. Etu tutiamela kusuku. Wosi wakunia suku otu yeva. Wosi katiamelele kusuku katu yevi. Oko tulimbukira espiritu lio chiri le espiritu lio hembi. Awa kwa chisola. Tuli soli pokati, momo chisola chatunda kusuku. Wosi osole, wachitiwa la suku, kwenje wakunia suku. Ukasoli kakuline suku, momo suku, eye ochisola. Ochisola cha suku, chamolea ochiri kokwetu, omo atuma omola yewongunga, volwali, hatumwina omwenyo kokwai. Omo hetuko twasola suku, Pwai suku watu sola etu, kwenje watu maomolaye, halingi ochitunda sonde chakandu etu, ocho chalomboloka ochisola. Awa kwa chisola, omo suku watu sola ndomo, ocho chatu sesamelavo okulisola pokati. Lomwe walamola suku, nda tulisola pokati suku okala volonulo vyetu, lo chisola chaye chiswapo volonulo vyetu. Ocho, tuakuni okuti, tukasivo kwaye, leyo kasivo okwetu. Momo, watu tepelako, onepa ye espiritu ya ye mwene. Letu, tuamola, kwenje, tuimba uvangi okuti, ishacho, watuma omolaye, halingi upopeli woluari. Wosi otava okuti Yesu eye omola suku, suku okala vokwaye, leyo okala usuku. Ocho, Tuakulia okwenda, tuakolera ochisola chacho, suku watu kwetele. Suku weye ochisola. Kwenje uokala ochisola, okala usuku. Kwenje suku, okala vokwai. Ocho ochisola, chiswa povo kwetu. Ocho, tukwata utoni vetekele kanga, momo ndechi yakasi, hacho wetu tukasi volvalirulo. Wochisola kamuli usumba. Pwanyo chisola chaswapo chimula usumba. Momo usumba wenda leya mbulo. Luo kasilu usumba ochisola kacho swirepo. Etu tuusole momo eye walianga okutusola. Umwenda opo pya hati ndisole suku. Kwenjo suuka ukwavo ohembi. Momo ukasole ukwavo. Alete, katena okusola suku kalete. Tukwete ochiandeleko chatunda kokwaye cheche okuti. U osole suku asolevo ukwavo.